Să deschidem cuvântul Domnului la cartea Geneza, capitolul 21. Citim de la versetele 14 la 19. Repet, Geneza, capitolul 21, pagina în Biblie 21, de la versetele 14 la 19. Să ascultăm cu bucurie cuvântul Domnului. A doua zi, Avram s-a sculat de dimineață. A luat pâine și un burduf cu apă, pe care l-a dat Agarei, și a pus pe umăr, i-a dat și copilului și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea, să nu văd moartea copilului. Așezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis, ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a văzut un izvor de apă. S-a dus de-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Amin. Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, astăzi am citit un pasaj biblic care, ca multe ocazii, îi duce cu gândul la niște vremuri străvechi, la niște timpuri arhaice. Astăzi ne aducem aminte prin cuvântul lui Dumnezeu de o istorie care are loc pe vremea patriarhului Avraam, strămoșul și fondatorul poporului evreu. Este o istorie în care Agar, această slujitoare a lui Avraam și Sara, este implicată, o istorie a cărei rezonanțe le vom putea descoperi astăzi fără nicio dificultate pentru generația contemporană nouă. Aici, în Statele Unite, unde noi ne găsim și de unde se vestește acest cuvânt astăzi, este o sărbătoare mare. Este ziua mamei. Este sărbătoarea mamei. Este o sărbătoare care merită să fie luată în seamă pentru că se cuvine din când în când în mersul nostru să ne oprim și să ne aducem aminte de părinții care ne-au purtat pe brațe. Agar, din istoria noastră, este o mamă. Este o mamă necăjită. Este o mamă care, dintr-o dată, se găsește într-o situație extrem de dificilă. Agar, din motive obiective și subiective, este alungată din familia ei și de aceea pot să spun, în vremea noastră contemporană, experiențe ca lui Agar se văd în fiecare zi. Pentru că și astăzi lumea noastră este o lume plină de mame singure, este o lume plină de copii abandonați, de copii flămânzi, de copii bolnavi. Este o lume plină de oameni lipsiți de cele mai elementare lucruri care ar putea să facă viața lor mai ușoară. Și astăzi este o lume care duce lipsă de apă și nu are pâine cea de toate zilele. Și astăzi sunt destituiți ai soartei, oameni care nu au pe nimeni, ca și Agar. Și la un moment dat, în singurătatea lor, ca acestei femei, singura soluție pe care o găsesc este să dorească să moară, este sinuciderea. Măcar că oamenii, indiferent cât de încercați sunt, nu ar trebui să ajungă într-o astfel de stare. Dacă din relația lor cu semenii sunt împinși la stări din acestea disperate, Aș vrea să vă aduc aminte tuturor din cuvântul Domnului, nimeni nu trebuie să se găsească singur, pentru că nimeni nu este singur. Dumnezeu este cu noi, frații și surori. Dumnezeu este cu noi. În cuvântul Domnului am găsit scris că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Psalmul 46, versetele 1 la 2. Deci dacă cineva este singur astăzi, aici în Biserica Emanuel, sau pe drum, ascultând radioul, sau acasă, ascultând mesajul acesta înregistrat, aș dori să încurajez persoana aceasta. Mesajul meu este pentru persoane care au ajuns în pustiul disperării, pentru persoane care, ca Agar, au ajuns lângă o fântână care se cade mult, pentru persoane care sunt abandonate de familie, pentru persoane care au constatat de multă vreme că cele mai elementare lucruri le lipsesc. Acestor oameni le vorbesc și le spun cum Agar a fost iubită de Dumnezeu și tu, dragul meu, ești iubit de Domnul. Ești iubit de Domnul Iisus Hristos. Dacă răsfoiți istoria biblică, veți găsi că în două, și vom găsi că în două ocazii diferite, Agar are această experiență. În prima ei experiență, când i s-a arătat Îngerul Domnului în momentul ei de singurătate și de frică și de spaimă, la prima fugă în pustiu, Geneza 16, versetele 7 la 16, spune cuvântul Domnului că Dumnezeu i-a deschis ochii și acolo l-a descoperit pe Dumnezeu și i-a pus numele Elroi, Dumnezeu atotvăzător. Iată că din nou Dumnezeu o vede pe Agar, vine în ajutorul ei și inițiază un dialog care să o ridice, să o îmbărbăteze, să o mângâie. Vine și o întreabă Domnul prin Îngerul Domnului, ce ai tu, Agar? Mesajul meu de astăzi se va intitula, ce ai tu și de ce plângi, Agar? Ce ai tu și de ce plângi, Agar? În primul rând, lumea reprezentată de Agar. Când mă uit cu băgare de seamă la experiența acestei femei, când mă uit cu băgare de seamă la condiția ei, descoper, frașii și surori, doamnelor și domnilor, cel puțin trei clase de oameni, ba chiar patru, pe care Agar le reprezintă excelent pentru perioada contemporană. Și anume, este lumea celor alungați. Geneza 21:10, Sara a zis lui Avram, izgonește pe roba aceasta și pe fiul ei. În versetul 14, Avram i-a dat drumul. Cum spuneam, în cazul lui Agar, rațiuni obiective și rațiuni subiective au determinat alungarea ei. Astfel, gelozia a fost un motiv pentru care Agar a fost alungată. Gelozia Sarei, conform Geneza 16:5, 21:10. Motive de succesiune au fost rațiuni pentru care a fost alungată de acasă. De ce să moștenească fiul ei pe Avram? Mândria i-au adus necazuri Agarei, cum și nouă ne duce de multe ori. O atitudine disprețuitoare față de stăpâna ei când a văzut că ea poate să aibă copii și stăpâna ei, Sara, nu a avut copii. Dar dincolo de aceste aspecte subiective, obiectiv, Agar era o roabă, o sclavă. Și pe vremea aceea, drepturile dintre stăpân și sclav erau drepturi de raporturi absolute în care stăpânul făcea ce vroia. Sclavul era doar o unealtă vorbitoare. Și Agar nu trebuia să fie fost alungată de acasă. Și în lumea în care noi trăim, situația se repetă din nou și din nou. Aduc aminte când lucram și pregăteam acest mesaj, două știri de vârf erau aici la noi în California. Prima era aceea cu o nouă serie de împușcări de copii la școală, lângă San Diego, din orășelul Santee, vă aduceți aminte? Iar cea de-a doua știre era
găsirea unui nou copil în lada de gunoi. Abia l-a născut, nu avea nici cordonul umbilical tăiat măcar, a fost aruncat în lada cu gunoi, niște oameni care au trecut pe acolo au auzit țipătul și mulțumim Domnului că au găsit pe acest copilaș, era o fetiță, și au salvat-o. Este o lume de oameni alungați. Citeam recent un interviu pe care presa din New York l-a luat unei călugărițe catolice de la un centru de orfelinat și de recuperare a copiilor străzii. Și vorbea această maică, această călugăriță, și spunea, în iarna aceasta a trebuit să avem grijă de foarte mulți copii. Toți m-au mișcat, dar m-a mișcat foarte mult istoria acestui tinerel de 15 ani, al cărui nume este Danny. După ce a rătăcit 2 săptămâni pe străzile înghețate ale New York-ului, cu niște pantofi fără talpă, cu picioarele înghețate și cu niște haine foarte subțiri, a venit la mine, a bătut la ușa orfelinatului nostru. Când l-am poftit înăuntru, mi-a dat un bilețel și mi-a zis, vă rog, sunați la numărul care este pe bilețelul acesta. Este ultima mea șansă ca să fiu primit și să am un loc unde să stau. Este mătușa mea. Am mai stat la ea 1 an și jumătate. Am stat și la bunica, dar acum ea are 90 de ani, este bolnavă și neputincioasă și nu poate să îngrijească de mine. Mama și tata m-au alungat la 9 ani de acasă, după multe bătăi, și mi-au zis, citez din interviu, nu ne trebuiești, ești destul de mare ca să te descurci singur de aici încolo, un copil de 9 ani. Tu ne încurci în casă și nu ne putem trăi viața din pricina ta. Și spunea această măicuță, când am luat bilețelul să sun, a fugit de lângă mine imediat. Mi-am dat seama de ce fuge. Știam că nu va suporta să mai audă că îl mai respinge cineva. Și într-adevăr, când am sunat, a ridicat o femeie, s-a identificat și era mătușa lui. Mi-a zis, îmi pare așa de rău, dar nu pot să-l primesc. Mai am 3 copii, sunt părăsită de soț și nu mai fac față să îngrijesc de un al patrulea. Am îngrijit de el 1 an și jumătate, dar nu-l mai pot primi. Când Dene a venit din nou înăuntru și am spus răspunsul primit de la mătușa lui, atunci nu și-a mai ascuns emoția deloc, a început să izbucnească într-un hoho de plâns și printre sughițuri și plânsuri m-a întrebat mereu, citez, eu de ce nu pot să fiu iubit ca alți copii? De ce încurc eu viața lui tata și mama? De ce nu pot și eu să fiu iubit ca alți copii? Copiii alungați. Este o lume plină de oameni alungați. Este o armată de singurate și astăzi. Soții iubitoare, alungate de niște soți brutali, bețivi și adulteri. Soți iubitori, alungați de acasă de către soții caustice, vulgare și lipsite de sentimentul feminității. Muncitori cinstiți, alungați și puși pe drumul din pricina unor boși, lacomi și vulgari. Credincioși sfinți, alungați de familiile lor pentru că s-au pocăit și măcar că au venit dintr-o familie de bețivani și desfrânați, acum că s-au pocăit, le face de rușine neamul.
Este așa sau nu este așa? Asta este realitatea în care trăim.
O armată de oameni alungați. Și Agar, pentru aceste timpuri, reprezintă foarte bine unul din aceste segmente ale omenirii. Nu numai lumea celor alungați, ea reprezintă lumea celor lipsiți. Versetul 14 spune, Avraam i-a dat Hagarei pâine și un burduf cu apă și i-a dat drumul. Grozavă provizie! Cu o bucată de pâine și cu un burduf de apă, cu un copil minor să străbați deșertul. Cum spunea cineva, să mergi nicăieri, să locuiești nici unde, în țara în care n-ai pe nimeni. Oameni lipsiți. Și poate că și tu ești într-o situație similară. Și poate că îți vorbesc astăzi. N-ai serviciu, poate de săptămâni sau de luni, ai 5, 7, 10 copii acasă care strigă după mâncare și n-ai ce să le dai. Poate ai un soț bolnav și inapt pentru muncă. 1 sau 2 copii handicapați, cum primim multe scrisori aici din România, Mai ai o lună până când îți pierzi și casa la bancă și nu întrezărezi de nicăieri nicio soluție. O lume disperată este lumea lui Agar și poate este lumea ta. Nu numai lumea celor alungați și lumea celor lipsiți, este lumea celor ajuns la capătul puterilor. În versetele 15 și 16 cuvântul spune, când s-a isprăvit apa din burduf, de fapt cât era să ține, nu? A aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, că zicea ea, să nu văd moartea copilului. Și a început să plângă cu amar. Vedeți, în situația aceasta, Agar nu mai vede nicio speranță, nu mai vede niciun ajutor, de aceea nici resurse să se roage nu mai găsește. Și mă gândesc că foarte mulți sunt într-o situație similară. În lumea în care noi trăim, oamenii ajunși la capătul puterilor. Pentru ei credința nu mai are niciun sens, pentru că nu au nevoie de povești, au nevoie de o intervenție practică. Nu mai au nevoie de cuvinte, o să-ți poarte Domnul de grijă, ci au nevoie de tine și de mine ca să introduci mâna adânc în buzunar și să-i pui pâine pe masă. Nu au nevoie de îmbărbătare după ce ai mâncat două grătare și ei n-au mâncat de două săptămâni. Au nevoie de o trăire practică. Pe de altă parte, lumea reprezentată de Agar este lumea celor însclaviți. Nu uitați că este o roabă, este o sclavă. Și dacă în societatea contemporană nu avem robi și sclavi, cuvântul Domnului ne spune că în toate societățile sunt robi și sclavi. Pentru că Marele Apostol Petru spune, fiecare este rob lucrului de care este robit. Avem bețivi, oameni robiți de sex ilicit, robiți de droguri, dependențe de medicamente, de viață de minciună, de viață de înșelăciune. Însă acum totul se ruinează în jurul lor, totul este sumbru în jurul lor. Și când oamenii aceștia ajung la capătul disperării și la capătul disperării soluția pentru ei este sinucidere, vor să vadă moartea. Ce bine este în istoria aceasta, cuvântul Domnului spune că atunci când resursele omenești nu mai sunt de găsit de nicăieri, a apărut Îngerul Domnului. Dumnezeu întotdeauna știe să intervină când omenește nu mai există soluție. Mărit să fie Domnul! Asta este frumusețea lui Dumnezeu, frați și surori. Asta este frumusețea purtării lui de grijă. Iată-l că vine, ce ai tu, Agar? De ce plângi? De ce ai abandonat viața? Vrea să vorbească cu Agar și vrea să o ridice. Vrea să-i dea o perspectivă nouă pentru viață. Vrea să vorbească cu tine, Dumnezeu, astăzi, care a ajuns la capătul puterilor. Și nu trebuie neapărat să fii într-o condiție ca și Agar, de sărăcie și de alungare acasă. Poate alta este condiția ta, aștepți o împlinire de multă vreme, o rugăciune, poate te scoli în toiul nopții și mijlocie strigi pentru cineva și parcă nu mai răspunde Dumnezeu. Ori poate ai auzit de situația cuiva și ți-a cerut să-i porți povara, să-ți pleci genunchiul, să-ți pleci umărul, să te oprești de la mâncare, să postezi, să te rogi cu el. Și parcă nu mai vine ajutorul de nicăieri, aș vrea să te încurajez, ajutorul nostru vine de la Dumnezeu. Dumnezeu n-a abandonat pe poporul său, n-a abandonat pe copiii săi. Și aș vrea să spun, Dumnezeu nu caută la fața omului. Avraam este un nume cu rezonanță în poporul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este Dumnezeul lui Avraam, lui Dumnezeu nu este rușine să fie și Dumnezeul lui Agar. Și nu este rușine să fie și Dumnezeul tău astăzi, dacă ești într-o situație de felul acesta. Deci, în primul rând, iată în persoana aceasta un Agar și fiul ei, o lume complexă, o lume a celor alungați, o lume a celor lipsiți, o lume a celor care au ajuns la capătul puterilor. În al doilea rând, ce vedem în istoria aceasta este caracterul lui Dumnezeu. În această atmosferă sumbră, atmosferă de moarte, atmosferă de lipsă, parcă totul este încordat, este așa de sumbru, parcă este și greu să vorbești când vezi atâta neputință. Aici se revelează caracterul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care vine și vorbește de milă, vorbește de ajutor, vorbește de nepărtinire, vorbește de ridicare, pentru că El are grijă de opotrivă, de oricine. Asta este natura lui Dumnezeu, să poarte de grijă. Tocmai de aceea unul din numele cu care El s-a revelat în lumea antică și a rămas până în zilele noastre și va rămâne pentru totdeauna cât omenirea va fi pe pământul acesta, unul din numele Lui este Domnul care poartă de grijă. Domnul care poartă de grijă. Am citit din cronicile cel de-al doilea război mondial Am găsit acolo, printre altele, mărturisirea unui sergent american care a fost trimis pe front în Europa. Și sergentul acesta povestește și spune în memoriile lui că în plutonul pe care l-a condus în Europa împotriva nazismului a avut doi soldați tineri, bineînțeles, prieteni de nedespărțiți. S-au născut în același oraș, spune el, s-au născut pe aceeași stradă, au crescut împreună, au făcut școala împreună, au încorporat împreună, au fost trimiși pe front împreună și au ajuns împreună în plutonul meu. Într-una din zile, mărturisește acest sergent, am fost luați prin surprindere de un atac din partea germanilor. Câțiva dintre oamenii mei au murit instantaneu în rafalele de focul care au fost îndreptate asupra noastră. Unul dintre cei doi prieteni nu era în tranșeu unde eram ascunși, ci era pe câmp, a fost lovit mortal de câteva gloanțe. Când prietenul lui, care era lângă mine în tranșeu, a văzut că prietenul său este lovit mortal, imediat a sărit să fugă să-l ajute. Și spune sergentul, l-am prins și am ordonat să rămână în tranșeu. A spus, nu are rost să te duci pentru că el nu o să supraviețuiască la focurile pe care le-a primit asupra lui. Dar întorcându-mă să vorbesc cu ceilalți soldați și să le spun ce trebuie să facă, profitând de neatenția mea, prietenul acesta a sărit din tranșeu și a fugit după prietenul lui care era căzut. L-a luat pe umeri, spune, și a început să fugă înapoi spre noi, spre tranșeu. În momentul când s-a apropiat de tranșeu, o rafală inamică l-a răpus și pe el. A căzut cu prietenul lui în spate. Când rafalele au mai încetat, am reușit să-i tragem în tranșeu. Primul era mort, bineînțeles, iar cel de-al doilea care s-a dus să scape prietenul era muribund. M-am adresat lui cu aceste cuvinte, ascultați. De ce n-ai ascultat ordinul meu? Uite ce risipă de viață. Prietenul tău este mort, iar tu ești pe moarte. Vezi că nu s-a meritat să riști? La care acel soldat a răspuns, spune sergentul. Ba da, s-a meritat. Când am ajuns la el, încă nu era mort. Am mai avut putere să-mi zică, zâmbind, Jim, știam cu siguranță că ai să vii după mine. Și apoi a murit. Și apoi a murit și el. Te uimește o dăruire omenească. Te surprinde. Și vrem noi să credem că Dumnezeu este inferior simțămintelor omenești, frați și surori? El a văzut că se merită să vină după noi. De aceea s-a coborât din ceruri. A luat un trup ca al nostru și când a văzut mizeria în care ne zbatem, condiția în care am ajuns și faptul că nu este nimic în jurul nostru și nu vedem altceva decât moarte, a venit Iisus Hristos și a murit în locul nostru. Și când s-a înălțat din nou la ceruri, parcă îl văd pe Iisus Hristos înconjurat de cetre de îngeri și dacă îngerii l-au întrebat, s-a meritat? Iisus Hristos a spus, s-a meritat, s-a meritat. Am 11, dar până la sfârșitul veacului voi avea o mulțime a cărui număr nu poate să fie numărată, mărit să fie Domnul. Este caracterul lui Dumnezeu, un caracter milos. Și în istoria noastră și în istoria ta se vede lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu vede condiția ta. Uitați-vă cum vine în cuvântul Domnului. Versetul 17 m-a impresionat profund versetul acesta. Îngerul Domnului spune lui Agar, nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului, dar fiți atenți, în locul unde este. În locul unde este. Este extraordinar să știi că Dumnezeu te vede exact unde te afli. Copilul lui Agar era aruncat să moară și Dumnezeu l-a văzut acolo. Nu plângem, nu te speria, pentru că Dumnezeu a văzut copilul exact unde este. Exact cum spune în Psalmul 40, versetele 1-3. Îmi pusesem speranța în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos, pentru că l-a văzut, din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus piciorul pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul meu. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și au dat glorie lui Dumnezeu. El te vede exact unde ești, în neputința ta, în mocirla în care ești scufundat, în lipsa în care te afli, în suferința în care ești, în neînțelegerea în care ești, în sărăcia în care ești, în faptul că ești alungat de acasă, în faptul că nu mai ești iubit chiar de ai tăi. Te vede în familie, te vede în școală, te vede la serviciu, te vede în biserică, te vede acasă când plâng singur și spui, nu mă vede nimeni. Mulțumim lui Dumnezeu că numele Lui și astăzi este El Roi, Dumnezeu care vede. Și ce bine să știi că te vede acolo unde ești în suferință, ca să știe să se plece spre tine, spre mine, exact în locul în care ai nevoie. Agar, am văzut pe copil, este sub turfiș, acolo unde aștept să moară, de acolo am să-l ridic. Vede condiția ta și aude plânsul tău pe de altă parte, parte din caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu a auzit glasul copilului. El a auzit plânsul lui Agar, numai plânsul copilului. Și astăzi aude plânsul tău și al meu. Cine poate să reziste la plânsul unui copil? Cum spuneam și am dat exemplele, sunt părinți care nu le pasă de plânsul copilului, dar lui Dumnezeu îi pasă. De plânsul copilului său îi pasă. Și când te aude plângând, se coboară la tine, inițiază dialog cu tine. Și nu numai atât, el vine cu ajutor, el vine deja cu soluție, pentru că, pe de altă parte, în caracterul lui se vede că el simpatizează cu tine. Observați cât de gingaș vorbește Dumnezeu, versetul 17, ce ai tu, Agar? Ce ai? Oprește-te din plâns, oprește-te din durerea ta. Stai de vorbă cu mine, spune mie, pentru că vreau să mă ocup de situația ta, vreau să mă ocup de cazul tău. Vreau să mă ocup de problema ta, vreau să-ți rezolv condiția. Ce ai? Astăzi, când voi încheia acest mesaj, am vrea să ne rugăm. Și în rugăciunea aceasta, nu aș vrea să-ți imaginezi, pentru că ar fi nedrept să-ți vorbesc așa. Aș dori să îți spun, stai liniștit și ascultă-L pe Domnul care te întreabă, ce vrei să-ți fac, Agar? Ce vrei să-ți fac, Mario? Ce vrei să-ți spun, Avraame? Ce vrei? De ce plângi? Așa de ginga se ocupă Dumnezeu de tine și de mine. În al treilea rând, deci pe lângă lumea reprezentată de Agar, pe lângă caracterul lui Dumnezeu, descoperim în pasajul acesta gingășie a lucrării lui Dumnezeu. Este o gingășie revelată în patru aspecte distincte. În primul rând, el încurajează. Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis, nu te teme! Versetul 17b sau partea a doua. Deci iată că Dumnezeu încurajează. În seara aceasta aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi la radio sau acasă unde tu asculți mesajul acesta, glasul pe care îl auzi prin cuvântul meu pe care îl vestez, aș vrea să înțelegi că nu este glasul meu, este glasul lui Dumnezeu pentru tine. Și glasul lui Dumnezeu pentru tine, fiindcă este cuvântul lui, este un cuvânt de încurajare, un cuvânt de îmbărbătare. Nu te teme, că Dumnezeu n-a uitat de tine. Nu te teme, Dumnezeu nu caută la fața omului. Nu te teme, Dumnezeu nu alege pe oameni, ci Dumnezeu se uită la toți. Nu te teme, căci Dumnezeu te iubește. Nu numai că El încurajează, El deschide ochii. Versetul 19, partea 1, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a arătat un izvor de apă. Până în momentul de față, având în vedere condiția dificilă în care te afli sau în care m-aș fi găsit la un moment dat, știu din proprie experiență și cred că acolo ești tu în momentul acesta. Iar cei care vă simțiți bine astăzi când ascultați mesajul acesta, aduceți-vă aminte când ați trecut prin necaz. Când ești în necaz, singurul lucru pe care ochii tăi sau ochii mei îl văd este problema. Este așa sau nu este așa? Mărimea problemei, necazul, adâncimea gropii, nămolul, mirosul de acolo, neputința, este singurul lucru care îl vezi. Însă când vine Dumnezeu la tine, mărit să fie numele Lui, îți deschide ochii să vezi izvorul, să vezi vindecarea, să vezi mâna Lui întinsă, să-i vezi fața plină de dragoste cu care îți spune, te iubesc, să-i vezi brațele întinse spre tine, să te ridice. Agar nu mai vede moarte, ci vede un izvor cu apă limpede din care poate să bea ea și poate să bea copilul ei. Mărit să fie Domnul! Nu numai că gingășia lucrării Domnului se vede în încurajare, în ochi deschiși, se vede prin aceea că El așteaptă cooperarea ta, ca și cooperarea lui Agar. Versetul 19F, partea finală. Agar s-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu vrea să-ți facă bine astăzi. Dar nu-ți poate face bine Dumnezeu dacă nu cooperezi cu El. Pentru că ai necazuri, pentru că ai neputință, pentru că ai dureri, pentru că ai suferință, pentru că ești în lipsă, pentru că ești într-o condiție din care omenești nu se poate ieși, pentru că strigi după ajutorul lui Dumnezeu de atâta vreme și știi că numai puterea lui Dumnezeu poate să schimbe. Ceea ce așteaptă Dumnezeu astăzi de la tine este următorul lucru. Oprește-te puțin din strigătul tău, oprește-te și inițiază o cooperare, o colaborare cu El. În momentul în care ne vom ridica și ne vom ruga lui Dumnezeu, spune-i lui Dumnezeu: Doamne, eu știu că ai un izvor pentru mine astăzi, vreau să beau din izvorul acesta. Știu că ai o mână întinsă, vreau să mă ating de mâna aceasta. Știu că ai brațe deschise, vreau să mă arunc în brațele acestea. Știu că vrei să vorbești de bine, tai-mi urechea împrejur să te aud, Dumnezeule.
Agar nu putea să bea dacă nu se ducea să-și umple burduful. Nu putea să se bucure de apa aceea limpede și proaspătă în deșert pustiu dacă nu acolava cu Domnul să meargă să ia din izvorul pe care l-a deschis. Aici, în Biserica Emanuel, Dumnezeu are un izvor deschis. Un izvor de binecuvântări. Un izvor limpede, frați și surori. Un izvor plin de îndurările Domnului. El transformă pustiul tău. Este cea de-a patra. Acest al patrulea aspect al gingășiei lucrării lui. Versetul 20, partea 1. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut și a locuit în pustie, dar a crescut acolo. Este puterea lui Dumnezeu să facă și pustiul locuibil. Este puterea lui Dumnezeu să facă condiția cea mai neprielnică o binecuvântare. Citeam recent o carte care se intitulează Small Miracles, minuni mărunte, dacă vreți, în limba română. Este publicată de o evreică, a cărei nume este Yita Halberstam, publicată în 1997. Și printre relatările pe care Yita Halberstam le relatează, este experiența incredibilă omenește, dar nu dumnezeiește, a unui om sărac pe nume Tam Stonehill. Și Nita povestește și spune, ca să-și câștige existența, Tam s-a angajat ca șofer la o firmă de transport de mărfuri, o firmă mică, pentru că nu avea experiență și firme mari n-au vrut să-l primească. Abia își ducea existența de pe o săptămână pe alta când primea cecul acela mic. Credincios fiind, se ruga mereu lui Dumnezeu să lucreze în dreptul lui și să-l scoată din starea aceasta de sărăcie și de neputință în care se află. În ziua de astăzi, Tam Stonehill, obosit după o zi întreagă de condus, se întoarce acasă și la intrare în orășelul în care locuia, aproape de New York, la prima lumină pe care a văzut-o, crezând că este o stație de benzină, a ieșit, pentru că avea nevoie de benzină și vrea să iasă afară, să ajungă acasă. Însă a greșit ieșirea și în loc să ajungă la o stație de benzină, a nimerit la o casă funerară. Dacă tot a ieșit până aici, a zis el și a zis Tam, și pentru că este deschis, este lumină, am să mă duc și am să le cer să-mi permită să folosesc toaleta. A intrat înăuntru. Acolo era un sicriu cu un mort și un domn care, până la urmă, a văzut că este directorul casei funerare. Tam i-a spus acestui om: Domnule, îmi permite să folosesc toaleta dumneavoastră pentru un minut? Și omul i-a spus: da, vă rog, folosiți-o, dar întâi trebuie să vă scrieți aici în cartea memorială a mortului. Și Tam s-a dus și a semnat în cartea memorială. Omul, directorul casei funerare, s-a plecat să vadă semnătura lui și a spus: Domnule, vă rog să vă scrieți numele, citeți și adresa. La care Tania a răspuns: nu vă supărați, domnule, eu nu știu cine e mortul ăsta, nu l-am văzut niciodată, nici când a fost viu, nu sunt rudenie cu el, am nimerit din întâmplare, nu cred că aveți nevoie de adresa mea. La care directorul casei funerare a spus: eu sunt directorul casei funerare și legea cu acest mort este cine vine trebuie să-și pună adresa. Și a scris adresa. 3 săptămâni mai târziu, spune Ita, Tam a primit o scrisoare de la un avocat să se prezinte la biroul lui pentru joi ora 2, după masă. A început să-l ia emoțiile, pentru că știa că n-a făcut nicio problemă cu traficul și este om cinstit, temător de Dumnezeu. Joi la ora 2 a fost la biroul avocatului. Acolo în biroul avocatului era directorul de la casa funerară și șeriful orașului. A început să transpire. Avocatul i-a cerut să-și spună numele
și să-și pună adresa. După ce și-a spus numele și adresa, avocatul a întrebat: domnule Stanhill, l-ați cunoscut pe domnul Stanley Murrow, cel ce era mort depus la casa funerare, unde dumneavoastră ați fost și ați semnat?
Și Tammy a răspuns: domnule, nu l-am cunoscut, eu n-am nimic de-a face cu omul acesta, nu știu cine este.
După care avocatul i-a spus: domnule Tam, trebuie să fiți un om rar de întâlnit în lumea aceasta. Eu am în fața mea testamentul lui Stanley Murrow. El a fost un multimilionar, omul care a deținut mai mult de jumătate din businessul acestui oraș. Stanley a fost un avar și un nesuferit, urât de toți businessmenii, un om care n-are nicio rudenie de niciun grad, un lacom care n-a dat un ban la nimeni. Iar în testamentul lui scrie: toți m-au urât și nimeni nu a primit vreun cent de la mine cât timp am fost în viață. Dacă atunci când voi muri, va veni cineva la casa funerară să mă vadă, s-ar putea ca acea persoană sau acele persoane să fie avut ceva milă de mine, ori să se bucure să mă vadă în sfârșit mort. De aceea, las cu testament împărțirea întregii mele averi acelor persoane care vor veni la casa funerară să mă vadă mort. Domnule Tam, cum n-a fost nimeni acolo, sunteți singurul moștenitor. În cazul în care mă urește careva, să știți că eu oricum trebuie să vă îngrop, zice avocatul. Sună incredibil, nu? A, nu și pentru Domnul. Nu și pentru Dumnezeu, când vrea să-ți poarte de grijă, sau să-mi poarte de grijă, când vrea să te scoată din condiția în care te afli, sau să mă scoată din condiția în care mă aflu, și să-și arate măreția așa cum mai el știe să o facă. Astăzi, ca și în cazul lui Agar, Domnul stă în fața ta și în fața mea și te întreabă: ce ai tu, Agar? De ce plângi? Am văzut unde este copilul tău. Am văzut unde se află fiul tău. Am văzut unde este tatăl tău. Am văzut unde este mama ta. Am văzut unde sunt copiii voștri. Am văzut unde este inima voastră. Am văzut necazul vostru. De aceea am venit să deschid un izvor pentru voi, un izvor limpede și un izvor proaspăt. Izvorul acesta se numește Iisus Hristos. Cine bea din el are viață. Cine mănâncă din el are viață. Cine întinde mâna înspre el este binecuvântat. Ce ai tu, Agar? Și de ce plângi? N-ai vrea să-i spui lui Dumnezeu de ce plângi? N-ai vrea să-i spui Domnului de ce strigi după ajutorul lui? N-ai vrea să-i spui Domnului unde-i copilul tău, sau unde-i tatăl tău, sau mama ta, sau soțul tău, sau soția ta? Te încurajez. Dumnezeu nu s-a schimbat. El Roi, Dumnezeul care vede totul, este cu noi în seara aceasta aici în Biserica Emanuel. Este cu tine în locul unde te afli, pentru că El te vede unde te afli, pe canapeaua pe care stai, în locul acela singuratic în care te-ai ascuns. Și pentru că te vede și are putere să te ajute, lasă-te astăzi în brațul Lui. Și El va face ca pentru tine să curgă un izvor binecuvântat. Ne ridicăm în picioare, frașilor. Ne ridicăm pentru rugăciune. Și pentru că Domnul inițiază un dialog cu tine și deja l-ai auzit vorbind prin cuvântul pe care ți l-am vestit ca rob al său, vorbește tu cu el acum. Vorbește în rugăciune. Dacă simți că trebuie să plângi înaintea lui, nu-i nimic, plânge înaintea lui. Dar nu uita că Dumnezeu știe să șteargă și lacrimile, știe să îmbărbăteze. Deci el lasă-te în brațul lui, în purtarea lui de grijă. Spune-i toată durerea, pentru că eu cred un Dumnezeu care nu caută la fața omului, ci un Dumnezeu care caută la problemele noastre ale fiecăruia, fie că ești Avram, fie că ești Agar.
caută, fiindcă ne iubește și vrea să ne poarte de grijă. În rugăciunea care urmează, deci deschideți inima către El. Haideți ca și Agar să-i spunem Domnului ce avem și ce ne pasă și apoi să lăsăm pe El să ne mângâie așa cum o știe El. Cu toții ne rugăm Domnului.